За мен е винаги удоволствие и привилегия да застана в една от църквите в Пловдив, в моя роден град, и да видя познати, а и не толкова познати лица. Наистина хубаво е, когато в събота ние сме тук, в мястото за поклонение. Искам да започна с една констатация. Ние живеем в един несигурен свят. Съгласни ли сте? Има ли някой, който не е съгласен? Пътуваш във влака с надежда, че много скоро ще стигнеш до желаната гара и точно там на един завой. Влака влиза с скоро 190 км и до там. Животът ти приключва. Има ли сигурност в нашия свят? Пътуваш в кола, BMW, хубава, мощна кола, но тя се движи с 200 км в час. И 5 човека по път за Елин Пелин загиват. И 5 семейства. Не знам как ще продължи живота им по-нататък. Чакаш на спирката на градския транспорт, 26 годишна, и си правиш планове как ще си прибереш в къщи, ще видиш майка си. Да, обаче идва такси и там на Цареградско шосе край. Живеем в един несигурен свят. Събираш цял живот пари, за да купиш жилище на детето си. Защото искаш да му осигуриш бъдеще, то като се задуми, ще има нужда от жилище, където да живее със съпруга си. Събираш, спестяваш пари на страна, даже ги слагаш в банка, за да можеш да печелиш и лихва. И няколко дни преди да изтече срока на падежа, отиваш да изтеглиш парите, за да купиш апартамент на дъщеря си. Банката я няма. Банката е фалирала. Не спомняте по това време, ония банки пирамиди, това се случи на моя свако. Казвам ви истинска история. Разчиташ на материалното и в един момент банкрут, няма го. А цял живот си разчитал, няма го. Имаш работа и разчиташ на нея. И си мислиш, че цял живот ще имаш работа. И днес като ти казва, че отутре вече си безработен. Какво правиш? Имаш здраве и разчиташ, че си в много добро здраве, че нищо няма да ти се случи. И научаваш, че си болен от неизлечима болест. Има ли сигурност в нашия свят? Е големия въпрос, който след всичко, което казах до тук, може да си зададем. Има ли сигурност в нашия свят? Ако трябва днес да ви запитам в този момент, има ли едно единствено нещо, в което сте сигурни, в което сме сигурни? Има ли и кое е то? Моето заглавие на проповедта тази сутрин е сигурност в надеждата. Сигурност в надеждата. И след малко ще стане въпрос точно какво имам предвид под думата надежда. Тази сутрин бих желал да отворим нашите библии на една книга от Свещеното писание. Не знам дали обичате да четете книгата Йов. Любима ли ви е тази книга? Радвам се. В същото време това не е една от най-лесните за четене, още пък по-малко лесните за разбиране книга. Но нека да отворим тази книга, няма да правим обстоен текстуален коментар на книгата, ще я разгледаме само единствено през призмата на тази тема. Сигурност в надеждата. В тази книга има различни герои, които са сигурни в различни неща. В същото време ще видим, че някои са изненадани и са разочаровани. Защото точно това, в което са били сигурни, се оказва, че е несигурно. И ще видим коя е единствената сигурност, която прозира от тази книга. И така, нека най-напред в началото да поговорим за сигурността на героите в книгата. Няколко са героите в тази книга. Кои са те? Дайте да ги изброим. Кои са героите в книгата? Йов. Така, Йов, приятелите му, жена му, децата му. Най-важният забравихме. Бог. Сатана. Така, да. Това са героите в книгата Йов. Добре, да започнем от Бог. Като добри християни, да започнем първо с Бог. В какво е сигурен Бог в тази книга? Бог е сигурен. Точно така, че Йов е правил. Откъде разбираме това? Нека да прочетем. Ще четем някои текстове. Йов, 1 глава, 8 стих. Казвам само глава и стих. Знаете, че е от книгата Йов. 1:8. После Господ запита Сатана, обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята. Човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. Това се повтаря още на две места в 2 глава, 3 стих. А 1 глава, 1 стих, това е стиха, с който започва тази книга. Имаше в земята Ус един човек на име Йов. Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. Бог е сигурен в това, че Йов е праведен. В това, че Йов е непорочен. Че се отдалечава от злото и че се бои от Бога. Така, Сатана. В какво е сигурен Сатана? Кажете. В какво е сигурен Сатана? И той е сигурен, не само Бог. Сатана също е сигурен. Нека да прочетем 1 глава, 11 стих. След като Бог изказва своята сигурност, в 8 стих, в 11 стих четем, но сега, казва Сатана, простри ръка и се допри до всичко, което има, и той ще те похули в лицето. Сатана казва, аз съм сигурен в едно единствено нещо. Че ако ти се допреш до него, той ще те похули. Аз съм сигурен в това. Във 2 глава 5 стих пак четем, но простри ръката си сега и се допри до костите му и до плътта му, и той ще те похули в лицето. Сатана е сигурен, че Йов ще похули Бога. Той не се съмнява в това. Той е сигурен. Така, в какво са сигурни приятелите на Йов? Видяхме Бог в какво е сигурен, Сатана в какво. В какво са сигурни приятелите на Йов? Те са сигурни в няколко неща. Разбира се, няма да четем всички текстове, защото сме ограничени във времето все пак. 4 глава ще прочетем от 17 до 19 стих. Това са думи на Елифаз. Първата реч на Елифаз. Даже нещо повече, този човек твърди, че тук в момента той имал някакво видение, някакво откровение от Бога и че тези думи, в които той е убеден, това не са лично негови думи. Тези думи даже според него са му дошли от свише, от някакъв дух, който той е видял. Тук няма да коментирам доколко това е откровение от Бога или така нататък, но Йов 4 глава от 17 до 19 стих. Този човек казва следното. Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога? Ще бъде ли човек чист пред Създателя си? За него това са риторични въпроси. С други думи, не е възможно да има праведен човек тук на земята. И после четем 18 и 19 стих. Ето той, Бог, не се доверява на слугите си и в ангелите си намира недостатък. Колко повече в онези, които живеят в къщи от кал, чиято основа е в пръста и които се смазват като че ли самоуци. Елифаз казва, аз съм сигурен в това, че няма праведен човек тук на земята и че Йов, ти в момента не си праведен. Аз съм сигурен в това. Защото Бог не се доверява на ангелите си, в тях намира недостатък, колко повече за теб. Валдат повтаря тези думи, само че ги изказва по свой начин в 25 глава от 4 до 6 стих. 25 глава от 4 до 6. И той казва следното, и така, как може човек да е праведен пред Бога? Или как може да е чист роденият от жена? Ето пак два риторични въпроса според него, това не е възможно. И след това 5 и 6 стих, ето и самата луна не е светла, и звездите не са чисти пред него, колко по-малко гадината човек и червият човешки син. Приятелите на Йов са сигурни, че Йов не е праведен, че Йов не е чист пред Бога, че Йов не е непорочен. Още нещо, в какво са сигурни, 4 глава, 7 и 8 стих. 4 глава, 7 и 8 стих. Спомни си, моля, кой някога е погинал невинен? Или къде са били изтребени правдивите? Доколкото аз съм видял онези, които орат беззаконие и сеят нечестие, това и женат. Така ли е това? Вижте, те са сигурни в този принцип, че като ореш беззаконие, като сееш нечестие, следователно ще поженеш това, което Йов е поженал. И казвате ми, Йове, щом женеш това, значи си посял беззаконие и нечестие. Да, ма май в този случай този принцип няма как да се приложи за Йов. Още нещо, 34 глава, от 10 до 12 стих четем. 34 глава, 10 до 12 стих. И така слушайте ме, вие разумни мъже, далеч да бъде от Бога неправдата и от всемогъщия беззаконието. Защото ще въздаде на човека според делото му и ще направи всеки да намери според пътищата си. Наистина Бог няма да извърши нечестие, нито всемогъщият ще изкриви правосъдие. Тоест, приятелите на Йов са сигурни, че ако ти си праведен, ще благоденстваш и всичко ще ти е наред. Ако обаче си посял беззаконие и нечестие, ще ти се случи това, което се случва в живота на Йов. И няма как да си праведен и непорочен и в същото време да страдаш. Няма как, казват приятелите на Йов. Това е неправда. Няма как далеч от Бога тая неправда и това беззаконие. Каквото посее човек, това и ще пожене. Той Павел го казва, но интересно, че тук при Йов виждаме, че имаме едно изключение. Още в какво са сигурни приятелите на Йов? 5 глава, 1 стих. Йов 5:1. Извикай сега, има ли някой да ти отговори? И към кого от святите ще се обърнеш? С други думи, Йов, колкото и да викаш към Бога, колкото и да се молиш, никой няма да те чуе. Те са сигурни, че Господ няма как да го чуе. Йов е съгрешил, Йов е орал беззаконие, посяла нечестие и се моли и вика към Бога. Как ще го чуе Господ? Няма да го чуе. Викай колкото искаш към Бога, Господ няма да те чуе. 5 глава, 17 стих. Още в какво са сигурни? Ето блажен е онзи човек, когото Бог изобличава. Затова не презирай наказанието от... Кого? От всемогъщия. В какво са сигурни приятелите на Йов? Че това, което се случва в момента на Йов, това е наказание от всемогъщия. Наказание за неговото беззаконие, за неговото нечестие. Те са убедени в това. Те продължават със своята сигурност. 11 глава, 6 стих. 11:6. Ще прочетем втората част на стиха. Много интересно. Тук те казват, това е Софар, който за пръв път взема думата. И като приятел на Йов казва, и така знай, че Бог изисква от теб по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти. Какво е сигурен Софар? Че Господ даже проявява милост към Йов. Че не го наказва толкова, колкото той е заслужил. Че по-малко го наказва. Неговото беззаконие заслужава по-голямо наказание. Но той казва, ти пак трябва да си благодариш, че Господ изисква от теб по-малко. Господ е милостив към тебе. Понякога и ние така утешаваме хората, можеше и по-лошо да бъде. Можеше и по-лошо да ти се случи. 15 глава, 25 стих. Продължаваме с неговите приятели, защото те са много сигурни. Още в какво? 15:25. Понеже той, Йов, вдигна ръката си против Бога и се възгордя против Всемогъщия. В Стария Завет да се възгордееш против Бога означава да вдигнеш ръката си срещу Него в израз на бунт против Бога. И приятелите на Йов казват, Йов, ти стигна до една крайност, до която не трябваше да стигаш. Ти толкова силно се възгородя, че застана против Бога, бунт срещу Бога. Ти си в такова състояние. Ние сме сигурни в това. Представете ли си? Но те са сигурни, че Йов е в бунт срещу Бога. Така, да стигнем до Йов. В какво е сигурен Йов? В какво е сигурен Йов? Той също е сигурен. В какво? 6 глава, 4 стих. Йов, 6 глава, 4 стих. Защото стрелите на Всемогъщия са вътре в мен, чиято отрова духът ми изпива. Божиите ужаси се опълчват против мен. Йов си мисли, че е там някъде във ъгъла, в дъното и си представя Бог, който опъва лък и го цели със стрелите. И казва, стрелите на Всемогъщия са ме оцелили. Божиите ужаси се оплъчват против мен. Тоест, Йов е сигурен, че Бог е този, който му причинява това страдание. И той го казва това на няколко пъти по-нататък в книгата. Ще прочита само още 4 стиха, 16 глава. Оттам ще прочита няколко стиха, а и на други места той казва същото. Йов, 16 глава, 7, 9, 11, 14 стих. Но сега той много ме умори. Ти запусти цялото ми семейство. Йов говори към Бога, обръща се към Бога и казва, той ме умори, ти запусти семейството ми. 9 стих. Разкъсва ме в гнева си и ме мрази. Скърца с зъби против мене. Неприятелят ми остри очите си върху мен. Виждате ли каква е представата, която Йов има за Бога в този момент? И в какво той е сигурен, че Господ в гнева си го разкъсва и му е неприятел. 11 стих. Бог ме предаде на неправедния и ме хвърли в ръцете на нечестивите. И 14. Съсипваме с удар върху удар, спуска се върху мен като изполин. Тоест Бог е като някой изполин, който е над Йов и се е спуснал върху него и го унищожава. Йов в това е сигурен. За съжаление. Но това е неговата представа за момент. Още в какво е сигурен Йов? Пак се връщаме на 6 глава. Да прочетем 24 и 25 стих от тази глава. Йов 6, 24 и 25. Този път той се обръща към приятелите си и казва, научете ме и аз ще млъкна. И ми покажете в какво съм съгрешил. Така, добре, обвинявате ме. Покажете ми в какво съм съгрешил. Колко са силни справедливите думи, но вашите доводи какво изобличават? С други думи, вие си мислите, че ме изобличавате, че в нещо съм съгрешил, но дълбоко се лъжите. Аз не съм съгрешил. И 29 и 30 стих на същата глава четем, върнете се, моля, нека не става неправда. Да, върнете се пак, отнася се до правдивостта ми. Йов е сигурен в своята правдивост. Има ли неправда в езика ми? Не може ли непцето ми да познае лошото? Йов казва, аз много добре знам кое е доброто и кое е лошото. И аз мога да кажа, че в моя живот има правдивост. Че аз съм праведен, че съм непорочен, че не съм съгрешил. Аз съм сигурен в това. Йов е сигурен от една страна, че Бог му е причинил това страдание, от друга страна е сигурен, че той не е съгрешил. И в един момент той казва следното, 9 глава, 17 стих, 9:17, защото ме смазва с вихрушка и умножава раните ми, и сега накрая този израз е много важен и е ключов за книгата, без причина. Без причина. Възможно ли е в нашия живот да се случват неща без причина? Възможно е. Напълно е възможно. И не трябва винаги да търсим причина. Понякога виждаме човек страда и го питаме, ти снощи какво вечеря? Или някой така от твоите близки да е пушил? Или ти в твоето детство? Винаги търсим някаква причина. Йов каза, бе, хора, няма причина. Аз не виждам причина в това, което се случва в моя живот. Просто без причина. Това е ключов израз в цялата книга, книгата Йов. Едно безпричинно страдание. Така, това е сигурността на героите в книгата. На Бог, на Сатана, на приятелите на Йов. Дано се оказва, че сигурните са изненадани и са разочаровани. Не говорим за Бог, защото Бог е сигурен в правдивостта на Йов и хубавото е, че той не е изненадан. Той не е разочарован. Йов до последно остава безупречен, непорочен. Но нека да видим за останалите, за Сатана, за приятелите и за Йов, защото те са изненадани. И ще видим в какво. Сатана. Изненадан ли е Сатана? Как мислите? Моля? Изненадан ли е Сатана? Моля? Е, как ще не е изненадан? Сатана е изненадан. В какво е бил уверен Сатана? Че Йов ще похули Бога. Похулва ли Йов Бога? Не. Сатана е изненадан. Сатана казва, допри се и той ще те похули в лице. Да, ама не. Йов не похулва Бога. Добре, че не се слуша в мъдрия в кавички съвет на жена му. Защото и тя му казва, похули Бога и умри. Йов казва, ама ти говориш като една от неразумните. Ма как? Като една от безумните. Само доброто ли да очакваме от Бога? И текста казва, всичко това Йов не съгреши. Първа глава 20-22 стих и втора глава 10 стих. Четем първа глава 20-22 стих. Тогава Йов стана, раздра дрехата си, обръсна главата си и като падна на земята се поклони. И каза, гол излязох от утробата на майка си, гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе. Е, тук с това Господ взе. Ще видим, че той изненадам после. Но да бъде благословено Господнето име. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога. Сатана е изненадан. Той очаква, че Йов ще похули Бога. Но Йов благославя Господното име. Приятелите на Йов, изненадани ли са? О, да. Много са изненадани. Защо? Откъде разбираме това, че те са изненадани, даже и са разочаровани? Края на книгата, 42 глава, 7 стих, 7-8 стих. А след като Господ изговори тези думи на Йов, Господ каза на теманеца Елифас. Вероятно, той е бил главният говорител на неговите приятели. И вижте какво каза на Елифас. Елифас и неговите приятели, които през цялото време защитават Бога, оправдават Бога, казват, ма далеч от Бога да се случи такава неправда. Господ е справедлив, ти си виновният, ти си съгрешил нещо, щом така се случват нещата в твоя живот. И в един момент те чуват гласа на Бога, който казва, гневът ми пламна против теб и против двамата ти приятели. Изненада. Ма как, Господи, ние до сега те защитавахме. Ма ние до сега бяхме на твоята страна и сега в един момент ти казваш, че твоя гняв е срещу нас. Ние си мислихме, че твоя гняв е срещу Йов. И си мислихме, че не го наказваш. Гневът ми пламна против теб и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за мен това, което е право. Изненада. Понякога да говориш за Бог неща и мислиш, че го оправдаваш този Бог. И Господ ти казва, да, но това, което говориш за мен, не е право. Изненада и разочарование. И втората изненада е, текстът продължава, както слугата ми Йов. А, ма ние си мислихме, че Йов в този момент е грешник и в този момент ти го считаш за беззаконник и го наказваш. Господ казва, не, той е моя слуга. Той винаги е бил и продължава да бъде моя слуга. И аз продължавам да гледам на него по този начин. Изненада, голяма изненада за приятелите на Йов. Че това, което са говорили, не е право и че Йов е праведен, че Йов е слуга на Бога. И още нещо, вижте в 8 стих какво се казва. Затова сега вземете 7 телята и 7 овни и идете при слугата ми Йов. Втори път се повтаря тази идея, слугата ми Йов. И принесете всеизгаряне за кого? Прави впечатление за себе си. Защо за себе си? Ма те са мислили, че трябва да принесат си изгаряне за Йов, защото той в случая според тях е проблема. Бог им казва, не, за себе си принесете си изгаряне. Защото във вас виждам проблем. А слугата ми Йов, трети път този израз, слугата ми Йов, ще се помоли за вас. Вие там, които казвахте, викай към Бога, има ли кой да те чуе? Да, има кой да го чуе. Има и сега той ще се помоли и аз ще го чуя. Той ще се помоли за вас, защото него ще приема, за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не сте говорили за мен това, което е право, както слугата ми Йов. Пет пъти в тези два стиха Господ нарича Йов своя слуга, своя служител. А два пъти казва за приятелите, не сте говорили за мен това, което е право. Много голямо изненада и голямо разочарование. Така, толкова за приятелите. Йов, изненадан ли е Йов? Според вас. Изненадан ли е Йов? Според мен Йов е изненадан. И ще ви кажа в какво. Казахме в какво е бил сигурен Йов. Спомняте ли си в какво е бил сигурен? Че Бог му е причинил това страдание. Йов е бил сигурен в това, че Господ го наказва, че Всевишния го наказва. Той бил сигурен в това. И интересно, когато най-накрая на книгата Господ, 38 глава, 1 стих, четем, тогава Господ отговори на Йов из бурята и каза. Господ взема думата и се обръща към Йов. И в един момент Господ започва да му говори за къде беше ти, когато основах земята, когато звездите на зората пееха заедно, всички Божии синове възклицаваха от радост. 8 стих, или кой затвори морето с врати, когато се устреми и излезе от утробата. 9 стих, когато го облякох с облак и го пових с мъгла. И ние се питаме, Господи, знаеш ли за какво става въпрос думата в книгата Йов? Какви са тия неща, които говориш? И много хора са ми казвали, не съм успял да разбера каква е връзката на това, което Господ казва тук, с това, което се описва в книгата Йов? Знаете ли каква е връзката? В тези няколко глави, 38, 39, 40, 41 глава, Господ представя себе си като такъв, който твори. Като такъв, който основава земята. Като такъв, който затваря морето с врати, който се грижи за своето творение. И знаете ли защо Господ се представя като такъв? Защото Йов си е мислил, че Бог го наказва. Че Бог отнема. Господ казва, не, аз не съм такъв, който отнемам. Аз съм такъв, който давам. Аз съм такъв, който давам живот. Който създавам живот. Който се грижа за това, което съм създал. Аз не съм такъв, който го целя с стрели и да го унищожавам и да го наказвам. Не, аз не съм такъв. Йов, за какъвто ме мислиш? Аз не те наказвам. Господ не му казва кой в случая е причината за това страдание, че в случая причината е Сатана, но за Бог е важно да представи себе си в истинската светлина. Йов, аз не съм такъв, за какъвто ме мислиш. И затова най-накрая Йов, 42 глава, 5 стих, казва: слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Йов вече е видял Бог в истинската му светлина. И Йов вече знае, че Бог не е този, който наказва, този, който отнема, този, който причинява страдание, а този, който дава, който създава живот, този, който се грижи за това, което е създал. Това е израстването, през което Йов преминава. И 6 стих казва: затова се отричам от думите си и си кая в пръст и пепел. Да, тия думи, в които Йов казва: Господи, ти ме наказваш, ти в гнева си ме разкъсваш. Йов казва: Господи, отричам се от тия думи. Съжалявам, че съм ги казал, защото не са били верни. Не си ти този, който ми причиняваш това страдание. И така, изненадани и разочаровани в тази книга има много, но остава въпросът: има ли сигурност? И все пак, има ли сигурност? Да, Бог остава сигурен, но има ли сигурност и можем ли да бъдем сигурни ние днес? И ако можем да бъдем сигурни, то в какво? Връщам се на моето заглавие: сигурност в... какво беше? В надеждата. Защо единствената сигурност в книгата Йов е сигурността в надеждата? Защото това е единствената сигурност. Няма друго сигурно нещо на този свят. Нито материалното, нито здравето, нито брачният партньор. Йов може би е бил сигурен в своята съпруга. Но в този момент съпругата му застава срещу него и казва: съжалявам, аз не мога да те подкрепя. Това страдание, похули Бога и умри. Аз бях до тук. До тук те подкрепях, обаче от тук нататък не, той е Бог, не го искам. И Йов трябва да продължи сам, единствено сам. Дори той си мисли, че и Господ го няма. Нещо повече, че Господ е против него. До момента, в който Господ каза: Йов, аз не само, че съществувам, ами аз продължавам да се грижа за това творение. Аз продължавам да мисля за тебе, продължавам да се грижа, продължавам да бъда на твоя страна. И Йов казва: добре, Господи, единствената ми сигурност е в теб и в надеждата, която имам в теб. Той казва това в няколко стиха, 13 глава, 15 стих ще прочетем първо. Йов 13:15, първата част. Дори и той да ме убие, аз ще го чакам. Първата част видяхме, че Йов тук не е имал правилна представа за Бог. Не е Бог, който иска да го убие, но Йов казва: аз ще го чакам. Това е неговата надежда, това е неговата сигурност. Аз ще го чакам. 14 глава, 12 стих. Така човек ляга и не става вече, докато небесата не преминат, те няма да се събудят. За какво ви говори това? За възкресението. Йов е сигурен в надеждата за възкресението. Той казва: аз ще го чакам. Защо? Защото тук лягам и не ставам вече, докато те се събудят и няма да станат от съня си. И 15 стих четем, 14 и 15 стих: ако умре човек, ще оживее ли? През всичките дни на воюването си ще чакам, докато дойде промяната ми. Йов е готов да чака, защото е сигурен във възкресението и в промяната. Ще повикаш и аз ще ти се отзова. Ще пожелаеш делото на ръцете си. Това пък за какво говори? Пак за възкресението и за този момент, в който Господ идва и повиква. Йов казва: аз тогава ще ти се отзова. Той е сигурен в това. И стигаме до, може би, най-често цитирания текст от книгата Йов, 19 глава, 25 стих. Може ли някой да го каже на изуст? Да, заповядай. Така, да. Така, благодаря. Благодаря, благодаря. Всъщност, вие цитирахте от 25 до 27 стих части. Нека да прочетем 25 стих, защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята. Нека да спрем до тук, а после ще продължим по-нататък. Какво знае Йов? В какво е сигурен Йов? Вие в какво сте сигурен тая сутрин? Аз в какво съм сигурен? Да, в каквото Йов, да. Да. Това е единствената сигурност. Няма друга сигурност в този свят. Ние може си мислим, че сме сигурни в много неща, но те са несигурни. Единственото сигурно нещо е, че е жив Изкупителят ми. Тук всяка една дума е много важна. Няма време да... защото 12 часа трябва да приключим, нали? Няма време да тълкуваме всяка една дума. Много са важни. Тук думичката Изкупител в оригинала може да се преведе също и с родник. Изпомняте си в Стария Завет, сродника е този, който откупва, този, който изкупва, волство, което прави за Рут и така нататък. Много са дълбоки тук нещата. Представата, която имаме за Христос, някои си го представят като съдия, като обвинител, така както Йов си го е представил. В същото време Йов казва едно нещо, в което аз съм сигурен на 100%, че Господ е моя изкупител. Че Той е този, който ме е откупил от греха и от смъртта. И аз знам, че Той е жив. Че Той е жив. И че в последно време ще застане на земята. Аз знам, че Той ще дойде втори път. И ще застане тук на земята. И Той не казва, това е изкупителя на моите родители. Той казва, това е моят изкупител. А в урока тая сутрин учихме за силата на личното свидетелство. Нали така беше? На личното свидетелство. Това, което човек лично е преживял. Вие може да разкажете моята опитност, аз може да разкажа вашата опитност, но това няма да има такъв ефект, какъвто когато всеки разказва своето лично преживяване с Бога. Това пътя, който той е извървял с Бога, това има най-голям ефект. Йов казва, това е моят изкупител. Аз го познавам, аз го знам, аз имам опитности с него. И аз ще го чакам. Каквото и да се случи в моя живот, аз ще го чакам, защото знам, че той е моят изкупител. И после 26 стихи, като изследят кожата ми това, в плътта си ще видя Бога. Този текст е труден за превод първо, а някои хора го интерпретират неправилно. Със сигурност това не е текст, който трябва да вземем, за да изясняваме доктрината за състоянието на мъртвите. Със сигурност. Целта на този текст не е да ни казва в какво състояние се намира човек след като почине. Всеки един текст е написан с една определена цел. И целта на този текст, вижте, още в самото начало е да ни говори за надеждата на Йов. Надеждата, че той ще види Бога. Това е целта на този текст. Нека да прочетем този текст през тази призма, през тази основна насоченост на всички стихове. Какво означава, като изтлея след кожата ми това тяло, в плътта си ще видя Бога? Ами, Йов иска да каже с този израз, че той вярва в възкресението с тялото. И той иска да каже, че да, един ден, когато Господ дойде, както каза и в 7 стих, аз ще го видя, очите ми ще го гледат, т.е. аз ще бъда възкресен с тяло. Ще има очи на това тяло, аз ще го гледам. Аз съм този, с моята идентичност, аз ще го гледам. В същото време този предлог в плътта може да се преведе също и без плътта, извън плътта. И някои си казват, точно това ни трябваше. Ето го това е теза в писанието, който говори, че няма. За това, че няма тяло. Да, но казахме, че основната насоченост на този текст, целата на този текст е да ни говори за надеждата на Йов. Какво ни казва това? Извън плътта си, без плътта си ще видя Бога. Какво иска да каже Йов с тези думи? Ние няма как да го разберем, ако не сме стояли няколко седмици или месеци, не знаем колко време, там, на бунището, на Буклука, с цялото тяло, да не ви го описам в какво състояние било тялото, защото текстът казва, че той се е чешел постоянно с някаква черепка. Просто е било страшно като гледка, защото се казва, че приятелите му не са успели да го познаят. Страшно като гледка и като трагедия. И в един момент Йов казва, аз искам да видя Бога, обаче не с това тяло. Аз искам да го видя извън това тяло, без това тяло. Това тяло, с което съм е тук на това бунище, не го искам. Аз искам онова другото, за което говори Павел, по-късно, за което ще говорим, това славно тяло. Това нетленно тяло, това тяло, което не подлежи на болести, на страдания. Така че този текст няма някакво противоречие с другите текстове. По-скоро тук се говори за желанието на Йов. Искам да видя Бога далеч от тая плът. Аз съм убеден във възкресението с нетленното тяло. Ще дойде момент, в който ще се освободя от това болно, разлагащо се тяло и при възкресението ще възкръсна с друго, с славно тяло. Аз ще го видя. С очите си ще го гледам. Но това ще е славно тяло. И вижте 27 стих как завършва. За тази гледка, моите дробове, какво става? Топят се дълбоко в мен. Какво иска да каже с това Йов? С този израз. Някои хора така чакат пенсиите. Дробовите им примират в тях, дробовите им се топят дълбоко в тях. И с право, защото наистина тук в България е кошмарно да живееш. С толкова ниски доходи. С право. Кое е онова нещо, за което нашите дробове дълбоко се топят в нас? Кое е това, за което душата ни примира? Може ли да живеем с тази сигурност в надеждата? Аз ще го видя, казва Йов. Аз сам ще го видя. Очите ми ще го видят. Чакам този момент, в който ще го видя. Йов поглежда напред към времето на второто пришествие и казва, аз имам тази лична увереност, аз имам тази сигурност. И последният въпрос, с който ще приключа, е откъде Йов има тази сигурност? Откъде я има? На какво се крепи тази негова сигурност? Той и други са имали тази сигурност, ако си спомняте в Евангелията, Христос каза, много ще дойдат в Мое име и ще кажат, Господи, ама ние в Твое име вършихме велики дела. Исус казва, да, ама аз не ви познавам. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Беззаконие. Тези хора също са били сигурни в надеждата, но първо те са вършили беззаконие и второ, не са познавали Бога. И по-скоро обратно да го кажа, първо не са познавали Бога и понеже не са познавали Бога, са вършили беззаконие. Йов е праведен човек. Но той не е сигурен в надеждата поради своята праведност. Защото Бог му каза в 40 глава 14 стих, 40 глава 14 стих, Бог му казва, тогава и аз ще изповядам пред теб, че твоята десница може да те спаси. Господ му казва, ти не си мисли, че понеже си праведен, твоята десница може да те спаси. И 41 глава 11 стих, кой ме е дал отпреди, за да му отплатя? Всичко, което има под цялото небе, е мое. Сякаш Бог казва на Йов, Йов, не си мисли, че поради твоята праведност и непорочност ти заслужаваш спасение. Не си ми дал правда, и да кажеш, Господи, ето ти моята правда, дай ми спасение. Бог казва, не, кой ми е дал отпреди, за да му отплатя? Нещата не са така. Не можеш с твоята правда и с твоята непорочност да си купиш спасение. В това не е сигурността. Да, това е много хубаво, че си праведен и непорочен. Но всичко е мое по цялото небе. И ако ти си праведен и непорочен, то това е най-вече и преди всичко заради твоята връзка. Заради връзката, която има между мен и теб. Защо го казвам това? Защото единствената сигурност в надеждата е сигурност поради връзката с Бога. И в цялата книга Йов ние виждаме тази връзка, която Йов има с Бога. И интересно, връзка, която не виждаме между приятелите на Йов и Бог. Няма време да цитирам всички текстове, но само два стиха искам да прочита. 36 глава, 26 стих. Вижте какво казват приятелите на Йов за Бог. 36:26. Ето, Бог е велик и ние не го познаваме. Броят на годините му е неизследим. Това по принцип, извадено от контекста, е точно така. Бог е велик и ние наистина не можем да го опознаем в неговата истинска същност. Но тия хора наистина не познават Бога. Те нямат лична връзка с този Бог. Те не са го изследвали, те не са общували с Него. 37 глава, 5 стих казва: Бог гърми чудно с гласа си, върши велики дела, които не можем да разбираме. Ми като не може да разбирате, защо коментирате? Защо коментирате, като не разбирате? И много интересно, през цялата книга те се обръщат към Бога в трето лице единствено число. Той. Говорят за някой, който не познава да всъщност. Йов не само, че разговаря с Бог, а и Бог разговаря с него. А виждаме, че Йов се обръща към Бог много често в второ лице единствено число. Ти. Тоест, тук говори за една връзка. Има взаимоотношение между Йов и неговия Бог, и неговия изкупител. Така че сигурността в надеждата е единствено поради връзката с Бога. И така, заключение. Една минута, но ще ми извините. Ние живеем в един несигурен свят. Ние сме сигурни в много неща, но понякога и най-сигурните хора могат да бъдат изненадани и разочаровани. Най-сигурните хора понякога задават въпроси. Даже много често въпросите са повече, отколкото отговорите. Но Господ тази сутрин ни насърчава да бъдем от сигурните. Не от несигурните, а от сигурните. В едно единствено нещо. Сигурност в надеждата. Надежда, че Той ще се завърне втори път. Надежда, че ние ще го видим. Надежда, че с нашите очи ще го видим. Надежда, че ще участваме в възкресението при пришествието. Надежда, че ще имаме едно славно тяло. Надежда, че ще се видим с нашият Изкупител. Последният текст, с който ще приключа, е 1 Коринтияни 16 глава, 22 стих. 1 Коринтияни 16 глава, 22 стих. Ще прочита последните три думи, защото те са много важни. Господ наш иде. Тези думи всъщност в оригинал са превод на една арамейска дума. Тази арамейска дума е в два варианта. Единият вариант е Маран Ата. И тогава се превежда Господ идва. А втория вариант е Марана Та. И тогава се превежда с Ела Господи. Нека да приключа с това пожелание. Господ идва. Ела Господи. Амин.